Božji blagoslov svima. A baš lijepo da ima više gostiju nego domaćih. Nekako se veselimo ovom lijepom vremenu, jer to znači da ćemo imati malo češće svoju braću i sestre gostima, imati malo zajedništva. Lijepo kad se vjernici sretnu. Tamo Biblija nam govori da je u gornjoj sobi se spustio jedan plamen, ili tako, vatre na svakoga. I ta vatra ima jedno svojstvo da se širi, jel tako? I kad dođemo, popričamo, družimo se, rukujemo se s nekim nad kim gori taj plamen vatre, nekako ta vatra pređe i na nas, jel tako? Hvala Bogu za to, za sve vas. Znači, ja ću spomenuti da imamo, znači, naše iz Slovenije, brat Uroš će danas propovjedati sa svojom obitelji, sestra Anka, sestra Nina, Tamara. Onda imamo Zagrepčane koji su nas iznenadili, ali veselimo se takvim iznenađenjima. Znači, imamo sestru Brunu, sada ako mi neko promakne, brata Miroslava, brata Marka, koga sam još nekom, sestru Suzanu i sestru Miru, jel tako? I danas smo ovako imali, sa bratom Urošom smo pričali i razgovarali, i tako i onda uvijek vi pričate o nama, propovjednicima, pa nemojte se ljutiti, mi pričamo o vama, ali tako? Tako, ali uglavnom pričamo o pozitivne i lijepe stvari i baš smo rekli kako je, kak promatramo živote ljudi koje je Bog pozvao u ovu poruku i kad pogledamo životne priče i situacije i teškoće i karaktere tih ljudi, i onda to usporedimo sa ljudima na poslu ili ljudima koje susrećemo u nekom drugom svakodnevnom životu kad imamo razne obaveze. Ne, ja se jednostavno, i rekao sam Urošu to danas, ja se tako često ne mogu oteti dojmu da kad dođemo na službu i kad sretnemo te vjernike, da su to jednostavno ljudi koji ovaj svijet nije dostojan. Znači, baš, i to je ono što ja mislim o vama. Možda neko nešto slično misli to u meni. Nemojte mi reći da se ne uzoholim, ali hvala Bogu za zajedništvo i sretni smo da ste tu. Imam jednu posebnom pozdrav od obrati iz Slovenije, od sestranke, tata nas je pozdravio i mislim da je bio rođendan 91. sad nedavno, ili tako? Jučer je bio, evo, pa onda... Sestranka onda ga pozdravio svih nas i to, njegovo svjedočanstvo smo ispričali, makar ja puno puta i svjedočanstvo sestranke i to je priča koja će, jer ja mislim da ćemo i u vječnosti prepričavati, da čovjek u tim godinama uzme knjige, onaj knjige Nadprirodan život, onako kaže, ma daj da ja vidim šta to nakon što se ljutio i nema veze šta je bilo prije. I onda uzme te knjige i sestranka dođe nakon par sati i nađe ga da čita knjige i plače. I to, ne znam, 85. godina, 6. tako nešto. Ja, dosta godina bilo. I to je priča, za takvo što se isplati živjeti, vjerovati ovu poruku. I poruka nam obećava da ako vjerujemo i ako primijenimo znak na svoju obitelj, da će naša obitelj biti spašena. Ako je iko sumnjao tako što, onda... možete pitati se stranku da vam ispriča to svjedočanstvo. Pomolit ćemo se na početku. Ja ću pročitati samo jedan kratki stih, evo, dok smo se pripremali. Kaže u 138. psalmu Biblija ovako: slavit ću te svim srcem svojim, pred bogovima tebi ću hvale pjevati. Klanjat ću se prema svetom hramu tvojem i slaviti tvoje ime zbog dobrostivosti tvoje i tvoje istine, jer si riječ svoju uzveličao povrh svoga imena svojega. U danu koji ti zavapih, ti si mi odgovorio i snagom me u duši mojoj ojačao. I to je ono što želimo danas, da ovo što smo čitali na početku, da slavimo Boga pjesmom, je li tako? A onda nam Biblija kaže da je On uzveličao svoju riječ iznad svog imena. I tu smo došli ne da čujemo brata Uroša, nego da čujemo Božju riječ. I imamo priliku da je Bog progovorio kroz proroka izravno svoju riječ, tako kaže Gospod. I ta riječ, ta poruka koja je njegova riječ za ovo vrijeme, on ju je uzveličao iznad svog imena. I onda Biblija kaže, u dan kad ti zavapih, kaže, ti si mi odgovorio i snagom me u duši mojoj ojačao. I to želimo da bude naš dio, naše svjedočanstvo nakon današnje službe. Ja ćemo predati Bogu sve ovo što smo uložili, Gospode, Gospode Isuse, uložili smo danas vrijeme, mnogi su putovali, Gospode, potrošili nešto za taj put, Gospode, odvojili vrijeme, možda su se vratiti kući umorni, Gospode, i moraju dalje raditi, ali Gospode, ta žrtva i sve to što su ljudi uložili nije ništa u odnosu na onu žrtvu koju si ti učinio za nas, Gospode. Hvala ti za ovu priliku da smo u zajedništvu, da osjećamo tvoju prisutnost, Gospode, da osjećamo tvoga Duha Svetog samo kad se rukujemo jedni s drugima, Gospode. I sad smo došli tu da odvojimo ovo vrijeme, da te pozovemo među nas, Gospode. Da ne tražimo samo da ti nas blagosloviš, nego, Gospode, da mi kroz svoje pjevanje, kroz slavljenje, kroz reakciju na propovjedanu riječ, Gospode, budemo i tebi na blagoslov, Gospode. Da te bude milina prebivati među nama i u nama. Molimo te za to. Molimo te za brata Uroša i službu. Da učiniš nešto nadprirodno, nešto drugačije danas, Gospode. Progovoriš ljudima, ohrabriš nas, ukoriš, što god da je potrebno, iscijeliš, Gospode. Što god da nam je potrebno i da odemo s ove službe upravo svjesni da su nam srca gorila, Gospode, dok si nam ti govorio. Da odemo drugačiji, bolji kršćani, Gospode, spremniji za uznesenje koje očekujemo svaki čas. U sveto ime Isusa Krista predajemo ti se. Amen.
Yeah. Yeah. dan svima. Evo, baš mi je drago da smo pjevali onu pretposljednju pjesmu, ne znam koji je naslov.
Gdje nema grijeha.
Gdje nema grijeha, da. I baš mi je bilo drago zbog jedne činjenice koju vjerojatno svi znamo, i to je da je u tu zemlju za koju smo pjevali ovaj tjedan otišla naša draga sestra Mileva. I ovoga, ne znam, kad pomislim o njoj, razmišljam kakav je borac bio. Zapravo, evo, sve do, ako kažemo da za dobrog vojnika znači da je dobar vojnik, je kad se bori do zadnjeg daha. Mi znamo za nju da je do zadnjeg daha svjedočila i bila je tu, i znamo puno svjedočanstava ljudi koji su se obratili, čuli poruku i kojima je bila na ohrabrenje, tako da, eto, mi smo još uvijek tu, a ona je na boljem mjestu, u toj divnoj zemlji o kojoj smo pjevali. Tako da, evo, možemo reći hvala Bogu za njezin život, za njezino svjedočanstvo. Hvala Bogu da smo mogli provesti tih nekoliko trenutaka s njom i da nam je mogla biti na ohrabrenje. I znamo, kažem još jednom, da je na boljem mjestu, a nama još malo fali. Još jedno kratko vrijeme i mi ćemo joj se pridružiti i biti cijelu vječnost zajedno s njom. Amen. Eto tako, a ne znam zašto, uvijek kad dođem u Rijeku ja postanem nekako sentimentalan, valjda zbog toga jer se znamo s Ljergama već godinama. Evo, upravo kad smo počinali od prije službe, shvatio sam da smo bili prvo zajedno prvi put oko 1. novembra 1992. godine. Tad sam imao 23 godine, sad ih imam 46, znači pola svog života, odnosno pola mog života se znamo. I sad, evo, vidimo malu Josipu, vidimo malog Miheja i jednostavno, evo, već druga generacija dolazi. Kad smo se upoznali, Stanka i ja smo bili još, ako smijem tako reći, cura i dečko, eto, sad je naš najstariji, ima 20 godina, čak najmlađi ima već 15 godina, tako da. Amen. Evo, tako to vrijeme prolazi. I jednu stvar koju smo isto tako razgovarali, sjetio sam se ovog, kad je brat Branham, mi znamo da je bio jedan njegovih najboljih prijatelja, brat Bosworth, koji je bio još stari pentakostalac, koji je bio jedan od onih koji su vjerovali Bibliju na originalan način. I kad se sreo već na stare godine sa bratom Branhamom, vidio je da je to svjedočanstvo ovoga časa, vidio je i prihvatio je, i bili su zaista dobri drugovi. I jednom ga pozvala, brata Branha pozvala Bosworthova žena i kaže, evo, odlazi, umire, odlazi. I brat Branham i sestra Meda su skočili u avion i došli da se oproste od svog dugogodišnjeg prijatelja, odnosno svog starog prijatelja. I brat Branham je pitao brata Bosworda, rekao je, brate Bosworde, evo, doživio si puno u svom životu, i rekao je, kada je bilo, koji je bio onaj trenutak tvog života kada si ono imao najbolje iskustvo s Kristom? Kaže, upravo sada. Brat Branham je rekao, amen, tako želim i ja, upravo sada, do zadnjeg trenutka. I znate, kad mi hodimo s Kristom, kad mi rastemo u riječi Božoj, onda smo iz dana u dan bliži i bliži. Iz dana u dan naše iskustvo je bliže. I zbog toga kažem, kad govorimo o tim starim prijateljima, evo, već pola mog života, znate, i kad vidimo što smo sve prošli, i nije bilo lako, tih 23 godina nije bilo lako, bilo je puno nekih teških stvari i to, ali Bog je stalno bio uz nas. I Bog nas je rastao, jednostavno, evo, sad vidimo novu generaciju koja dolazi, i ono što je najbitnije i gdje nadam se da ćemo danas i završiti ovu propovijed, je kad pogledamo i vidimo kakva djeca smo zapravo bili 23 godine unazad, a sad se nadamo da smo ono malo odrasli, da smo malo sazreli, zar ne, sestra Vera? Amen. Amen. Evo, ja bih vas zamolio da ustanemo i da otvorimo riječ u Rimljanima 5. Čitat ćemo od 18. stiha, dakle Rimljanima 5. Čitat ćemo nekoliko stiha, odnosno do kraja. Riječ Božja kaže ovako: dakle, kao što je po prekršaju jednoga na sve ljude došla osuda na propast, tako je i po pravednosti jednoga na sve ljude došao dar na opravdanje života. Jer kao što su po neposlušnosti jednoga čovjeka mnogi bili učinjeni grešnicima, tako će i po poslušnosti jednoga mnogi biti učinjeni pravednicima. Što više, zakon je pridošao da se umnoži prekršaj, ali gdje se umnožio grijeh, mnogo više je obilovala milost, da bi, kao što je grijeh vladao smrću, tako i milost putem pravednosti vladala za život vječni po Isusu Kristu, gospodinu našem. Ja bih vas molio da pognemo glave. Dragi Bože, tu smo pred Tvojom riječi, Gospode, i znamo da ako Ti ne dođiš i ne otvoriš tu riječ, Gospode, daš pomazanje, mi nećemo imati nikakve koristi od Tobe, Gospode. Nije na čovječoj riječi, nego je na Božjoj riječi, Gospode, i želimo Te da istim pomazanjem kojim si svjedočio našem bratu Pavlu da je zapisao ove riječi, da istim pomazanjem dođeš danas tu među nas i daš isto tumačenje koje si dao njemu, Gospode, da svi imamo isto razumijevanje, Gospode, jer znamo da ova Biblija kruži među milijardama ljudi ovoga svijeta, a nemamo svi isto otkrivenje. I mi ne želimo neko čovječje otkrivenje, mi želimo ono što ti misliš, što si ti rekao, Gospode. I molimo te da dođeš u našu sredinu ovog poslijepodneva i govoriš nam, Gospode. I ujedno, još jednom, želimo Ti zahvaliti, Gospode, za našu dragu sestru Milevu, Gospode, za njezino svjedočanstvo, za njezin život. Želimo Ti, Gospode, zahvaliti za privilegij koji si nam dao, da smo je poznavali, Gospode, i da smo mogli jedan kratak put hodati s njom. I, Gospode, ujedno Te isto tako molimo, Gospode, da ostaneš zajedno s njezinim najbližim, Gospode, da im u ovim danima pružiš utjehu i ohrabrenje, Gospode, jer znamo kad tad, vrijeme je kratko i sigurno nije više dugo, Gospode, da ponovo budemo zajedno, da se okupimo i to jednom za uvijek, Gospode, kad više neće biti razdvajanja, kad više neće biti, Gospode, tuge, neće biti plača, neće biti suza, Gospode, nego ćemo biti zajedno, Gospode, u Tvom kraljevstvu za uvijek. I Te to molimo u Tvoje dragocjeno ime, ime Gospoda Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Možete sjediti. Ja ću ovo, kažu Englezi, pull over. Dakle, Rimljanima. Amen. Tu vidimo da je brat Pavle govorio o dva Adama zapravo, prvom i drugom Adamu, i mi znamo da je prvi Adam bio taj po kojemu je došla smrt zbog njegovog pada, i znamo da je došao onda drugi Adam, da nas je otkupio, da smo se mogli vratiti u poziciju koju smo imali u Bogu prije pada. I na kratko ćemo se zaustaviti na tome, neke stvari možda smo već čuli i govorili o njima, ali ćemo ih ponoviti jednostavno zbog toga da uđemo u tok misli. I jedna stvar koju smo, kažem, već nekoliko puta rekli, mi znamo da čovjek kao takav se rađa u tom svom tijelu i u tom svom duhu. Biblija kaže da taj duh u kojem se mi rađamo nije od Boga, ali je dozvoljen od Boga, i vidjet ćemo zbog čega je to vrlo važno. Dakle, Biblija isto tako kaže da nas je Dakle, da smo bili rođeni u krivici, da nas je u grijehu začela naša mati i da dolazimo na svijet govoreći laži. Dakle, taj čovjek u kojem se mi rodimo na ovaj svijet je, dakle, osuđen na propast. I nema ničeg u njemu što bi ga moglo povezati s nebom, što bi ga moglo povezati s Bogom. Zbog čega? Zbog ovoga što smo mi pročitali. Jer svi mi proizlazimo iz Adama i zbog njegovog pada i zbog toga što proizlazimo iz tog palog Adama, jer smo došli na svijet na način koji Bog nije predvideo, mi smo zapravo u toj paloj poziciji. I znamo da je Bog, evo, u početku možemo to još jednom ponoviti, Bog napravio put da se mi vratimo tome. I sad, isto kažem, ponavljam malo, ali samo da uđemo u tok misli, čovječe tijelo, znači to je taj naš vanjski čovjek kojega mi vidimo, kojeg mi čujemo, kojeg mi gledamo, pratimo kako se ponaša, taj vanjski čovjek ima čula tijela koji su vid, sluh, duh, opip i ukus. I taj vanjski čovjek ima ta čula da može kontaktirati s tim vanjskim svijetom. I sad, taj vanjski, znači ta informacija koju on dobija od vana, njemu daje nešto do znanja. I on pokuša na taj način, znači, zaključiti koja je ta realnost oko njega. I onda imamo tog duha čovječeg, koji isto tako ima više tih čula kao što su memorija, emocije, savjest, mašta i razum. I taj isto tako na osnovu onoga što vidi, što čuje, što opipa, što nanjuši, pokuša zaključiti i nešto napraviti nekakav zaključak i donijeti nekakvu odluku zapravo što se to oko njega događa. Ali znamo još jednom da je taj čovjek pali čovjek koji jednostavno je sklon tome da bježi od riječi. Kada su Adam i Eva zgriješili, Bog ih je tražio. Oni su trčali od njega. Bog je trčao za njima. I oni su se sakrili od njega. I to je, to je priroda svakog čovjeka. I ako samo pogledamo na brzinu u poslanicu Efežanima, u drugoj glavi počinje i vas je oživio, pazite, koji bijaste mrtvi u prijestupima i grijesima u kojima ste nekoć hodili na način ovoga svijeta po knezu vlasti zraka, duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti. Dakle, Pavle doslovno precizira, vi ste bili mrtvi. Naravno da smo mi živjeli, taj vanjski čovjek i njegov duh bio je živ. Što je bilo mrtvo? Mrtvo je bila ta zaspala duša u nama. Smrt u ovom smislu zapravo znači odvojenje od Boga. I kad je ta duša mirovala, bila mrtva, nije bila u kontaktu s Bogom, nije bila jedno s Bogom, mi smo bili za Boga mrtvi. Mi jednostavno nismo bili živi u tom smislu. I sad pazite, bijaste mrtvi u prijestupima i grijesima u kojem ste nekoć hodili na način ovoga svijeta. I sad, na koji način smo hodili? Po knezu vlasti zraka, duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti. Naravno, Pavle je govorio na novorođenim ljudima i rekao to je bila prošlost. I sad niste više u toj poziciji, ali djeca neposlušnosti su još uvijek u toj poziciji i oni će i ostati jer su djeca neposlušnosti. Ali taj knez, ko je sada taj knez vlasti zraka? Mi znamo da je to đavo. Znači taj njegov duh je bio taj za kojim smo mi hodili. I svaki čovjek koji je u paloj poziciji ne može drukčije nego da hodi sa tim duhom i za njim. Pročitat ćemo još na brzinu Ezekijela 36. glavu, isto tako poznate riječi od 25. stiha dalje. Znamo da tu govori zapravo o novorođenju Izraela, ali isto tako je to duhovna slika na novorođenja svakog pojedinca. I kaže, tada ću vas poškropiti čistom vodom i bit ćete čisti od svih vaših nečistoća i od svih vaših idola ću vas očistiti. Brat Branham je to usporedio sa opravdanjem. I dat ću vam novo srce i novoga duha u vas staviti. Uklonit ću kameno srce iz vašeg tijela i dati vam srce od mesa. Mi sad govorimo o tom stihu. Dakle, Bog tu kaže, izravno kaže, kaže dat ću vam novo srce i novoga ću duha u vas staviti. Jer zbog čega? Jer taj duh, govorimo o čovječjem duhu sa kojim smo mi rođeni, taj duh je dozvoljen od Boga, ali nije od Boga. Taj duh je taj koji se ravna po princu ovoga zraka, znači po đavlu, o kojem zraku govori apostol Pavle. On govori o toj svjetskoj atmosferi. On govori o atmosferi koja vlada na ovome palome svijetu. U današnje vrijeme možemo čak reći u ovom sotonskom Edenu. Ako mi živimo u sotonskom Edenu, onda znamo kakva je atmosfera. Sotonska. I mi smo nekoć hodili i služili smo istom toj sotoni, našim požudama i mislima i svime time. I o tome govori apostol Pavle kad to govori. I sad sa tim duhom mi smo bili rođeni. I ne samo to, Biblija isto tako kaže da je taj duh Božji neprijatelj. Zbog toga je Adam bežao od Boga. Jednostavno, taj duh u kojem smo mi rođeni ne može doći u harmoniju s Bogom. Ali Bog je dao obećanje. Kaže, novog duha i novo srce ću vam staviti, uklonit ću kameno srce iz vašeg tijela i dati vam srce od mesa. I znamo da je to usporedba sa posvećenjem. Znači, kada Bog dođe, mi smo ga već prihvatili za svog. Kod opravdanja, mi smo njega već prihvatili kao svog spasitelja. Mi smo već rekli, Isuse, ja ne želim više živjeti život kakav živim. Jednostavno, želim prihvatiti nešto drugo. Ja želim biti drugčiji. Ali sad dolazi druga faza, kada Isus dolazi u naš život, jednostavno uklanja tog duha nevjere, tog duha koji želi ići za atmosferom ovoga svijeta i stavlja nam novog duha. Kojeg duha? Duha koji je sad spreman saslušati Duha Svetog. Duha koji je sad spreman biti s njim u harmoniji. I onda dalje kaže u sljedećem stihu, i stavit ću duha svojega u vas, to je krštenje Duhom Svetim, i učiniti da hodite po mojim pravilima. Pazite, tko će to učiniti? Bog će učiniti da mi hodimo po njegovim pravilima. Mi ne možemo. Ni jedan čovjek nema u sebi svoje vlastite snage da hodi po Božjim pravilima. Neki ljudi to pokušaju i postanu legalisti. Oni žele staviti sebe u nekakvu kutiju, u nekakav oblik i postanu legalisti. Makar, nemojmo pogrešno razumjeti. Svako koji je dao svoje srce Bogu, on želi živjeti kao Božje dijete. Čak je legalizam jedan sasvim normalan dio procesa rasta maloga djeteta. Svi kad smo bili mali, smo željeli biti kao naša, ne znam, stariji ovoga, sestra, brat ili nešto tako. Jer ti ne znaš, ti nemaš još nešto unutrašnje u sebi koje bi te vuklo dalje. Ali kad sam rekao legalizam prvi put, mislio sam na onaj negativni legalizam koji zaista tjera ljude u nekakva pravila, u nekakav oblik, kalup, da, možemo reći, ali bez bilo kakvog sadržaja iza toga. Znate, mi možemo imati vrlo lijepo obojenu fasadu, ali u toj kući može živjeti familija koja se raspada. Mi možemo imati super auto, super fasadu, možemo imati lijep vrt oko kuće, ali u toj kući živi obitelj koja jednostavno raspada. Tata i mama se svađaju, odlaze svak na svoje, djeca trpe, isto tako žele u svijetu, drogu ili što god, što možemo vidjeti danas tako često. Tako da taj formalizam, taj legalizam, nema nikakvog smisla. Ako u toj istoj lijepoj kući i s tim istim lijepim autom ne živi i jedna sretna obitelj koja zapravo to uživa. Tako da Bog nama mora dati novog duha. Mora dati novog duha koji želi čut i slušati što riječ Božja kaže. Da bi onda, pazite, da bi onda Bog rekao, sad ću vama ja dati svog duha. I taj će vas učiniti, taj duh će vas učiniti da vi ispunjavate pravila. I znate što se dogodi? Dogodi se u to da nama naše srce ne želi više raditi nešto suprotno riječi Božjoj. Nešto je u nama, nešto što mi ne možemo zaustaviti. Nismo mi to stavili u sebe, to je Bog stavio u nas. Nismo mi to tražili, mi smo tražili od Boga, Bože pomogni mi da mogu živjeti po riječi, ali je Bog taj koji je dao svojom odlukom i zapečatio nas tim duhom. I taj duh nas ne tjera, već je taj duh uspostavio u nama takvu atmosferu da mi radosno iz veselja radimo ono što radimo. Ja sam bio čovjek ulice i mi smo imali prijatelje, odlazili smo na pivo i takve stvari i te stvari. I znate, kada je Bog došao u moj život, jednostavno to je prestalo. Ja odjednom nisam više imao, ja sam gledao i rekao, bukvalno preko noći sam prestao izlaziti sa prijateljima, znam da je neke to povrijedilo, nisu razumjeli ili što god, ali ja nisam mogao drukčije. Jednostavno nešto se u meni mijenjalo, ja sam se pitao, pa kakvog to smisla ima? Sjedimo tamo, pijemo pivo, razgovaramo o motorima i kako jakih, mislim, stvarima, a kakvog to smisla ima? I jednostavno dogodilo se, ne da sam ja sebe tjerao u to, već jednostavno nešto u meni je bilo što je vapilo za drugim stvarima, što je mijenjalo moju cijelu prirodu, moj životni fokus, ono, moju viziju što ja želim u svom životu. I to je bila promjena koju je u meni napravio Bog. Ne ja svojom snagom, nego Bog je bio taj koji je dao prvo novog duha koji je želio slušati riječ Božju i onda svog duha koji je vapio za tim stvarima. I znate, kad se mlada djevojka zaljubi u jednog momka i njih dvoje kroz taj, može biti to jedna druga tema, znači kroz taj postupak da njih dvoje shvate da su od Boga određeni, da su jedan za drugoga, znate, ona se mijenja. Ona jednostavno prilagođava svoj život svome dragome, znate zbog čega? Ne jer ju on tjera da to radi, već jednostavno zbog ljubavi do njega. Ona želi iz čiste ljubavi prema njemu raditi ono što radi. Evo, on voli ovakvu kavu, evo, sad ću mu staviti ovoliko šećera, evo ovako, želi imati ovo, ono. I to njoj nije na teret. To je njoj u veselje. Jer kad ona pripremi tu kavu na način kako on voli, kad je onda ona donese i vidi njegov osmijeh, vidi da mu se to dopada, to je njezina nagrada, to je... Ona je kao da si joj dao zlatnu medalju na nekoj utrci. Zbog čega? Jer je to ono čime se njezin duh hrani. Njezin duh se hrani zadovoljstvom svog muža, svog ženika, ajmo reći u tom fazi ženika i kasnije muža. I tako i mi, kao kršćani, kada se počne mijenjati naš život, kada nestaju neke stvari iz našeg života i dolaze druge stvari, to nije nešto što mi radimo pod prisilom, nego to je nešto što mi radimo iz ljubavi prema Božjoj riječi. Nitko nas ne tjera, nitko nam ne govori, nitko nas ne stavlja u nekakav kalup i daje nekakva pravila. Ako netko, pazite, ako netko od vas to tako smatra, učite još jednom u riječ Božju, jer ste negdje nešto promašili. Niste ispravno shvatili, jer Bog nije takav. Ne znam, ja nikad nisam terao nekog da nešto radi. Znam da je Jonatan isti. Hoću reći, nije da mi to želimo raditi. Ako je netko tako shvatio, onda je pogrešno shvatio. Vrati se u riječ i vidi što riječ zapravo kaže. Ovo pismo... Znate, to je ono kao, jeste čuli taj dio svjedočanstva brata Billy'a Paula, znači sina brata Branhama. On je dao jednom svom prijatelju propovjed svog tate i taj čovjek se, ne znam, za jedan dana, 14 dana, ponovo su se sreli i on mu je rekao, kaže, evo, vraćam ti ovo. Kaže, pa što je? Kaže, ovaj čovjek me stalno naziva, kako se kaže, jastrebom ili stravinarom.
Strvinarom.
Stalno me naziva strvinarom. I kaže, Billy Paul, pa čudno. Kaže, ja čitam ovu istu propovjed, a on mene uvijek zove Orlo. Znači, ajmo se vratiti i vidjeti. Očigledno smo nešto pogrešno shvatili. Znate. Tako da, ta riječ Božja, neki beže od nje jer u njoj stalno vide svoju osudu. Ali neki je vole i uzimaju svaki dan i čitaju svaki dan. Jer je za njih ovo ljubavna priča. Znate, kad ja otvorim ove stranice, makar me nekada, znate, Bog uhvati za uši jer mi pokaže na neku stvar u mom životu, ja još uvijek shvaćam da On to napravi iz ljubavi prema meni, jer me želi zaštititi od nečega. Kao isto što je brat Branham rekao, loš bi bio taj tata koji bi pustio dječaka svog da se igra na rubu prometne ceste, ako ga ne ukori i dovuče u kuću. Ajde, sine, uđi u kuću, nešto će ti se dogoditi. Mali neće. Ajde, sine, uđi. A taj tata će ga dovući i rekao sam ti u kuću. Zbog čega? Ne jer je ljut na njega. Ne zbog toga jer mu želi nešto nanijeti zla. Nego zbog toga jer ga želi zaštititi od pogibije, da ne upadne ispod nekakvog auta i pogine. I jednostavno takva ljubavna priča je dakle ova riječ. Ali, ponovo, kao što smo rekli, da bi mi imali, znači, tu želju, tu žeđ, Bog mora mijenjati našeg duha. Taj duh stari sa kojim smo mi rođeni, još jednom, taj duh je dozvoljen, ali nije od Boga. Boga je dozvolio, ali nije od Boga. I taj duh se naseli u naše tijelo uvijek kada smo mi rođeni. I kao što bi rekli, znate, nije da se dijete rodi na ovaj svijet fino i lijepo i slatko i da tek onda nauči govoriti laži i tako dalje. Ne, ne, ne. Ta pala priroda je u nama s trenutkom kada smo mi rođeni na ovaj svijet. Zbog toga svi mi trebamo spasitelja. Zbog toga ni jedno biće, živo ljudsko biće koje je rođeno na ovaj svijet, ne može proći bez da sretne svog spasitelja ako želi biti spašen. Zbog te prirode sa kojom smo mi već rođeni. To dolazi u našem paketu. Kad se mi rodimo, taj pali duh je već u nama i ne možeš izbjeći. Ne možeš izbjeći. Jedina stvar je, naravno, kad Bog zna da je netko predodređen, kad Bog zna da je netko izabran, znate što je brat Branham rekao? Brat Branham je rekao ovako, kaže u propovjedi da li je tvoj život vrijedan evanđelija iz 63. godine, kaže, nekome sam govorio ovo posle podne na nekom malom sastanku, rekao sam, svaki sin koji je rođen od Boga mora biti isproban najprije, mora biti. I kaže, ja se sjećam kada sam ja imao svoj najteži čas, kaže, kada je čovjek nanovo rođen, kada je rođen, kaže, tamo postoji jedna mala točka, kaže, veličine nokta kojega Bog inicira u njega, kaže, sistem koji upada u njegovo srce i tamo se usidri. I onda Sotona proba to dokazati i tako dalje. Brat Branham kaže, kada smo mi rođeni, predodređeni i izabrani, Bog stavlja neki mali depozit u nas. Neko sjemenku koja je tamo cijelo naše vrijeme. I mi onda možemo pogledati, vratiti se na naše mlade godine ili koje godine dok smo bili još bez Boga, i znamo da ponekad osjećamo nešto gdje nas Bog poziva na neku stvar. I mi čak ne znamo odakle to dolazi, nekakav vapaj. Znamo da to nije bio odgoj našeg tate ili mame ili škole ili što god. Ali nešto je što nas poziva na nešto što ne možemo mi objasniti. E to je taj mali Božji depozit koji je u nama. Ali naravno, zbog toga jer je na nama duh ovoga svijeta, taj duh tišti taj glas. Taj duh jednostavno hodi po tom glasu dok sam Bog ne dođe i ne ukloni tog duha. I kad dođe to na novo rođenje, prisjetite se, Isus je rekao u Ivanu 3. glavi, možemo na brzinu to pročitati, kada je došao Nikodem, kaže, on dođe k Isusu i reče mu, rabi, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer nitko ne može činiti ta čudesa koja ti činiš, osim ako Bog nije s njim. Odgovori Isus i reče mu, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi na novo, ne može vidjeti kraljevstvo Bože. I kaže dalje, reče mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? Isus odgovori, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i od duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Zbog čega? Jer smo svi rođeni na ovaj svijet u paloj poziciji. I ako ne dođe riječ i duh Božji koji oživi tu riječ u nama, onda mi jednostavno ne možemo vidjeti Božje kraljevstvo. Zbog toga smo mi lutali i tražili u svom životu i tražili nekakvu sreću. Neki su bili odgojeni možda u kršćanskom domu, ali jednostavno ona riječ i sve ono radnje koje su radili nisu odzvanjale, kao nekima je možda to bilo dosadno ili neki čak nisu možda uspjeli naći nekakvog smisla u tome. Pak neko drugi je bio recimo odgojen, ne znam, u nekakvoj ateističkoj obitelji gdje se riječ Bog uopće nije spominjala, ili ako se spominjala, spominjao se u nekakvoj šali ili što god. Ali s jedne strane, ponovo, tražiš nešto i jednostavno znaš da postoji u tom životu nekakav smisao, a ti ne znaš koji je smisao. Ja znam, ja sam bio u tome. Ja sam tražio smisao svog života. Bio sam dječak od 16-17 godine i uzeo sam gitaru jer sam mislio da mogu kroz rock muziku naći smisao života. Jer znate, tamo su ljudi malo razmišljali kroz određene pjesme i ovaj je govorio ovo, ovaj je govorio ono. I sad, zapravo zbog čega sam ja svirao tu muziku? Jednostavno zbog toga jer sam tražio smisao svog života. Ja nisam želio ostariti i shvatiti da je život prošao i šta sad? Gdje smo došli? Nigdje nismo došli. Što smo shvatili? Ništa nismo shvatili. Mene je jednostavno nešto vuklo. Što je to, ljudi? Pa zbog čega smo tu? Zašto sam ja rođen? Zašto imam tatu i mamu? Što je sad? Kako da sam ja, evo, sad na ovome mjestu? Što? Šta ću ja sam sa sobom u ovom životu? Što je smisao? Gdje je to? I pazite, ali bio sam u paloj poziciji. Ali taj mali depozit Boži nije mi dao mira. Taj mali depozit Boži meni je svjedočio da postoji nešto za mene u mom životu koje će doći i što će mijenjati moj život. Makar ja nisam znao da će se to dogoditi. Ali u određeno vrijeme, kada je Bog, ne ja, već kada je Bog zakazao sastanak sa mnom, amen, on je došao ne samo riječju, već i duhom Božim koji je otkrio tu riječ. Jer pazite jednu bitnu stvar. Riječ Božja se zove Biblija. I puno ljudi, ima milijardi ljudi koji čitaju ovu Bibliju, ali nemaju svi istog shvaćanja ove Biblije. Ako ta Biblija dođe kao knjiga, onda je mi možemo smatrati kao povijest jedne crkve, ili više crkava, kako god, ili izraelskog naroda. Ako ta riječ dođe kao nekakvo religiozno pravilo, onda ćemo se mi pokušati ravnati legalistički prema njoj. Ali ako je autor te riječi zapravo Bog sam u pismenom obliku naš tata, što će on napraviti? Što svaki tata napravi sa svojim sinom? On ga uzme za ruku i kaže, sine, ajmo malo prošetati. Ajde da ti ja objasnim neke stvari. Tata, što je ovo? Tata, što je ono? Tata objasni i kaže, sine, vidiš, to je to, to se upotrebljava za ovo, čovjek je to izmislio za to. Tako tata napravi svom sinu. I Bog, autor ove knjige, Bog u pisnoj obliku, Biblija je zapravo Bog u pisnom obliku, dolazi ne samo riječju, zakonom, već on dolazi kao osoba, njegov duh. Moj tata dolazi i meni počne davati objašnjenja što je on zapravo zapisao nekoliko tisuća godina unazad, onu poruku koju je znao da ću ja trebati u ovom vremenu da shvatim njega, da shvatim sebe, da shvatim što je svrha mog života, da shvatim što je cilj mog života, gdje Bog želi da se ja nalazim itd. I kada Bog dođe u riječi i u sili duha, onda se to dogodi. Zbog čega je to toliko važno? Znate što? I je veznik koji povezuje ono ispred i ono iza. I je jedan takav u matematici, ako vi imate znak i kao i koji povezuje, onda znate da je ta logična funkcija, to su logične funkcije u matematici, znači da je ta logična funkcija ispravna samo tada kada su oba uvjeta ispunjena. Logička funkcija i u matematici nije ispravna kada je ispravan samo jedan članak te jednadžbine, odnosno nije jednadžbine tog argumenta. Moraju biti oba dva ili čak, ok, oba dva, da bude ta izjava ispravna. Isto je kod Boga. Sad ću vam objasniti što mislim time. Ako dođe samo riječ i ne dođe u duhu, onda će ta riječ doći pravilo, kao pravilo. A može doći izliče duha, ali kad mi ne osnujemo svoje svjedočanstvo, svoje iskustvo sa riječju Božjom, onda će biti taj duh samo taj duh. Kada je brat Branham govorio o lažnim pomazanicima ovoga vremena, što je on rekao? On je zapravo govorio točno o tome. Izliče duha, pomazanje, ljudi znaju zapravo uhvatiti pomazanje, ali u svome srcu nisu obraćeni pravoj riječi. Dakle, vi imate čovjeka koji može imati službu isceljenja unutar Pentakosta ili čak katoličke crkve, ako niste još čuli, evo sad čujete, čak u katoličkoj crkvi ima ljudi koji se mole za bolesne i bolesni ozdravljuju. I to je pomazanje, pazite, to je pomazanje koje dolazi od Boga. Jer isceljenje dolazi samo od Boga. A Bog je jedini autor života. I svako isceljenje dolazi samo od Boga. I sad se vi pitate, pa kako je moguće da, recimo, katolički ovoga svećenik moli za jednu osobu i ta ozdravi? Pa zar nije on katolik? Zar on ne vjeruje u pogrešnu doktrinu i tako dalje? To je sve istina. Ali pazite, on je došao u ispravno, originalno, u kanal ispravnog, originalnog pomazanja Božje riječi i zbog toga Bog, zbog tog pomazanja, Bog iscijeljuje jednu osobu. Ali to ne znači da je on doktrinalno ispravan, da je on u poziciji prema Bogu ispravan. I vi imate puno takvih slučajeva u kršćanstvu danas, da je izliče Duha Svetog, govorenje u jezicima, bit će ispravni, pazite, ispravnih ovoga vizija, odnosno proročanstva koje će se obistiti. A čovjek živi život kao đavo. Zbog čega? Jer ta logička, matematička funkcija nije bila ispunjena. Samo jedan članak je ispravan, Božje pomazanje, ali riječi nema. I zbog toga je rezultat njegovog života nešto što negira riječ Božju. Ajmo se vratiti, sad ćete možda, ako niste u potpunosti shvatili, sad ćemo vidjeti o čemu je riječ. Kada Bog dođe riječi, on nama objavi točno tko on je. On objavi nama našu poziciju, nas. Mi konačno shvatimo i dobijemo odgovor na sva ona pitanja koja smo se mi pitali dok smo još lutali ovim svijetom. Što je smisao mog života? Gdje ću ja? Kako je? Pa zar ću ja umret? Šta je? Jel vječnost postoji ili ne? Sva ova pitanja Bog svojom riječju donosi i tumači. Ali kad on dođe i svojim duhom, kada je ta riječ protumačena svojim duhom, odnosno njegovim duhom, što taj duh zapravo napravi? Ispuni sve ono što smo mi čitali u Ezekijelu 36. Dakle, on najprije nas opravda i onda uzima tog našeg duha i mijenja ga za drugog duha, i kada mijenja tog drugog duha koji želi čuti i primiti riječ Božju u cjelini bez ikakvog kompromisa, on nas onda zapečaćuje svojim duhom. I znate što imamo onda? Gdje mi dolazimo? Na koju poziciju mi onda dolazimo? Mi onda dolazimo u poziciju za koju je Pavle rekao: nisam više ja, nego Krist koji živi u meni. Jer sada je Krist seo na prestol moga srca, sad nisam to više ja, sad je on, ali pazite, ne samo riječ, zakon, već duša, bit tog zakona, osoba Isusa Krista koji to živi kroz mene. I vraćamo se na isto gdje smo bili u početku. Ta djevojka napravi nešto, jer nešto u njoj jednostavno želi udovoljiti tom svom ženiku. I kada taj Krist prebiva u nama, pa mi ne možemo sekundu bez njega. Mi jednostavno ne možemo, ne želimo stati u poziciji gdje bi mi ugrozili naše zajedništvo. Mi želimo biti s njim i sve što radimo, mi radimo iz čiste ljubavi i naklonosti prema njemu. I on se manifestira kroz nas. E sad da vidimo još jednu stvar koja je vrlo bitna. U pergamsko crkveno doba imam samo nekoliko citata koje je brat Branham govorio o tome. Kaže: u ovim će posljednjim danima istinska crkva nevjesta, Kristovo sjeme, doći do krunišnog kamena i bit će, pazite što je brat Branham rekao, super crkva, super rasa dok mu se približava. Oni u nevjesti bit će toliko kao on, da će čak biti na samu njegovu sliku. Znate, mi možemo govoriti o dimenzijama, 7 dimenzija i tako dalje, ali ima više aspekata tih dimenzija, tako da je jedan tih aspekata taj da je u 7. dimenziji Bog, u 6. dimenziji je nebo, 5. dimenzija je znači znak, token, znak, život znaka, 3. dimenzija, odnosno 4. dimenzija je čovjek, i to je ta dimenzija koja živi u jednom vremenskom razdoblju koje će se jednom završiti. Onda je još sljedeća su demoni, sljedeća pakao i na kraju najniže je Sotona. Zbog čega sad ovako govorimo o tim dimenzijama? Zbog toga jer Bog iz te više dimenzije želi sebe manifestirati u čovječu, u dimenziji čovjeka. Zbog toga je sin čovječi sišao i manifestirao se u sinu čovječem, bratu Branhamu, da nam se objavi, i kada mi prihvatimo riječ za ovaj trenutak, ono gdje se Bog nalazi u ovom trenutku, ono što Bog radi u ovom trenutku i postanemo dio toga, što je Bog zapravo napravio. On je na novo rodio našu dušu. On je na novorodio, znači zalio je taj, ranije smo govorili o tome da je Bog stavio jedan depozit. To je kao sjeme, znate, vi uzmete jednu sjemenku i bacite ju u suhu zemlju. I ta sjemenka će ostati tamo, znate što su napravili, otvorili su ove stare piramide i našli neke vaze i takve stvari u kojima je bilo sjeme staro više od 3000 godina. 3000 godina. I uzeli su te sjemenke i bacili ih u plodnu zemlju, zalili vodom. I znate što se dogodilo? To sjeme je proklijalo i došla je rastlina. I naša duša koju Bog stavi kad se mi rodimo na ovu zemlju, sa tim duhom koji je dozvoljen od njega, ali nije od njega, i sa tim palim tijelom koje nikad ne bi smjelo biti takvo kako je, i kada se mi na novo rodimo, To je tada kada Bog dođe svojom riječju, jer riječ je voda koja zaliva. Riječ je ta voda koja zaliva to sjeme i onda to sjeme proklija. I što nastane? Nastane nov život. Koji život? Kao što smo čuli ovdje. Na njegovu vlastitu sliku. Zbog čega? Jer je njegovo sjeme bačeno u nas i svaka vrsta rodi po svojoj vrsti. I kada to sjeme dođe u tu atmosferu u kojoj može proklijati i izrasti, plod koji nastane na kraju može biti jednostavno samo slika onoga što je bačeno u zemlji. Što god da napravimo, bacimo jabuku, izraste drvo, a na kraju plod ima u sebi točno onu sjemenku kakva je bila bačena u zemlju. Uvijek je tako, jer je to Božje pravilo koje se nikad ne ruši. I kad Bog nas na novo rodi, kao što smo čitali u Ivanu, kada se mi rodimo odozgo, znači kada ta riječ dođe u naš život i kada ta mala sjemenka koja je u nama već od samog početka, jer smo izabrani, jer smo predodređeni, proklija, ona može donijeti samo život, Božji vlastiti život, na njegovu sliku. I vratimo se sad dimenzijama. Znate što Bog time radi? Bog samoga sebe manifestira u ovom Sotoninom Edenu. Bog se želi manifestirati. I dok smo mi, naša duša je na novorođena i naša duša zapravo ne prebiva više u ovoj dimenziji, već je uzdignuta na nebo. Mi već sada prebivamo dušom, mi imamo kontakt onome što se događa na nebu kroz našu na novorođenu dušu. Ali se na isti način u suprotnom pravcu Božji vlastiti karakter, svjedočanstvo njegovo prelije u ovu dimenziju. I vaš susjed, i vaš suradnik, i ljudi koje susrećete na ulici vide da ste vi nekako čudan čovjek. Ne ponašate se vi. Znate koliko puta recimo ja čujem od nekoga, rijetko da još netko ovako i ovako napravi. Znači, ljudi osjete da je nešto drukčije na vama. A to niste vi.
Amen.
To je Bog manifestiran u vama.
Amen.
To je taj promijenjeni život kojega je Bog stavio u vas da bi se on sam manifestirao na ovome svijetu. Ajmo čita dalje, kaže. Dakle, ovako, ne? Oni u nevjesti bit će toliko kao on da će čak biti na samu njegovu sliku. To je da bi bili ujedinjeni s njim. Oni će biti jedno. Znate, ponekad mi čitamo poruku kao časopis. Ono, ok. Ali ponekad vrijedi čitati rečenicu po rečenicu i zaustaviti se. To je da bi bili ujedinjeni s njim. Oni će biti jedno. Kaže dalje, bit će samo očitovanje riječi živoga Boga. Zar nije Pavle rekao, vi ste pisane poslanice i svi ljudi vas čitaju. Znači, kad smo mi zapečateni njegovim duhom, kada nije to samo neko pomazanje, govorenje o jezicima i ne znam čega, već kada je to istinski duh koji je pao na pravu riječ, onda to rađa živog Krista u tebi i meni. E sad, mnogi bi tu izjavu smatrali bogohulnu, ali je istinita. Jer smo mi njegova slika na ovoj zemlji. Kada on stavi riječ, kada on oživi tu riječ, znate, dubina doziva dubinu. Kada on oživi tu riječ koju je stavio u nama, taj depozit, tu sjemenku, kada je on oživi svojim duhom, mi postajemo njegova slika. I naš život manifestira njega. To nisam više bio ja. Jer moj život svi ste znali ranije, ali to nisam više ja. Već je to Bog manifestiran u meni i kroz mene. I to ne dolazi nikakvim prisiljavanjem, to ne dolazi nikakvim zakonom. To Bog dobrovoljno čini u našem životu. Zbog čega? Jer smo njegovi izabrani. Jer nas je prije svijeta vidio, predodredio, izabravao, opravdao i čak znate što kaže u Rimljanima 8. Čak oslavio. On nam je slavu već dao. I to je ono što zapravo možemo tu vidjeti. Dalje, od maleće skupine istinskog sjemena, e sad bi mogli malo se zaustaviti na ovoj reči, male skupine, ali nećemo. Riječi Boga, znači od maleće skupine istinskog sjemena riječi, Bog Kristu predstavit ljubljenu nevjestu. Dalje, članovi nevjeste, djevice će ga voljeti i imat će njegove potencijale, jer je on njihova glava i njemu pripada sva vlast. Oni su mu pokorni kao što su udovi naših tijela pokorni našim glavama. Kad ja kažem da se lijeva ruka podigne, ona se diže. Zbog čega? Jer je podložna ovoj glavi. On se ništa ne tuži, znate. Ja je mogu vrtiti koliko ona ide. Ona ide za tim što kaže ova glava. I isto je kada mi uđemo u sinhron s Bogom, kad mi imamo njegov um, kad mi imamo njegovog duha, mi dobrovoljno činimo ono što nama glava kaže. Ovi u nevjesti čine samo njegovu volju. Nitko ih ne može navesti da čine drugačije. Oni imaju, tako kaže Gospod, ili miruju. Pazite, jednu vrlo bitnu stvar. Tako kaže Gospod. Mogli bi ponekad reći i riječ Božju. Dakle, kako nevjesta Gospoda Isusa Krista živi? Ona ne živi na način, sad sam se sjetio, osjećam pomazanje, sve me nešto svrbi i trči i tako dalje. Ne. Ona ima riječ. Riječ je naš garant. Riječ je naša provjerba. I znate, kad se mi susrećemo sa različitim ljudima, mi možemo ponekad osjetiti kakvo pomazanje, s kakvim pomazanjem taj čovjek govori. Ali čekaj, ajmo staviti tu njegovu riječ na test riječi. Jer pomazanje može biti silno i može čak imati velike, nazovimo to, rezultate, puno iscijeljenih, puno govorenja u jezicima, čuda sve okolo i tako dalje. Ali ljudi moji, ako to pomazanje svjedoči i govori bilo što drukčije od ove riječi, onda to pomazanje ne donosi nešto po ovoj riječi. Onda je to nešto neispravno. I sad ćete reći, ponovo se vraćamo o tome, da razjasnimo još taj dio. Sad ćete reći, ali malo prije si rekao da je pomazanje za iscjeljenje od Boga i da je rezultat čak pozitivan, čovjek je ozdravio, u čemu je onda problem? Problem je točno u riječi. Ako smo mi podložni Bogu, pazite što je brat Branham rekao, ovi u nevjesti čine samo njegovu volju, a njegova volja je riječ Božja. Dakle, kad mi stanemo na riječ Božju, u njegovu volju i imamo njegovo pomazanje, ono će manifestirati njega samoga među nama. Jer sva ona čuda i sve što će se dogoditi, dogodit će se po riječi, to je kao da je Isus Krist tu među nama. Kad mi pratimo brata Branhama i njegovu službu, ako mi ne vidimo Krista na tim sastancima, manifestiranoga, uživo, onda smo negdje promašili. To nije brat Branham, nego je Krist manifestiran među nama. Zbog čega? Jer je riječ i duh manifestirala sama sebe točno na taj način koji je zapisan tu u ovoj Bibliji. I slično je u našem vlastitom životu. Kad mi stanemo na riječ Božju i kad mi kažemo Bože, ja ne želim imati svoju volju, ja želim da ti sa svojim duhom dođeš i manifestiraš točno ono što ti želiš manifestirati, onda to nije manifestacija nekakvog mog pomazanja i moje sile i mog, ne znam što sam ja smislio, nego je to Bog, Isus Krist sam, koji se spustio i manifestirao među nama. Ali sad, s druge strane, kad ljudi imaju svoje nekakve motive, znate, neko zna ući u pomazanje ozdravljenja, ali zbog toga da skupi novac od ostalih stvari, od ostalih ljudi. Isus nikad nije skupljao novac. Znači, motiv je nebiblijski. Motiv je izvan riječi Božje. Vi možete primiti isceljenje, ali će vas taj čovjek povesti u pakao. Zbog toga, jer požuda za novcem dolazi od nekog drugog oca koji se zove đavo. On će doći i on će ukrasti vaše srce. I znate kako su bili Janes i Jambres? Oni su znali ponavljati ono što je Mojsije napravio do neke razine. Oni su uspjeli to ponoviti. Ali oni su bili bez riječi. Oni su bili bez poruke. Ok, sad si to napravio, ali gdje ti mene vodiš? Oni su bili samo zbog toga da pomute vjerovanje u plan kojeg je Bog poslao kroz Mojsija. Bog je Mojsiju dao, ajmo još tu se zaustaviti, samo na kratko. Bog je dao Mojsiju dva znaka. Ali ta dva znaka nista bila sama po sebi zbog toga da on vrši nekakve znakove. Ne, ne. Iza tih znaka slijedila je poruka. I svaki istinski prorok uvijek je imao znak koga je slijedila poruka. Čak kad je Isus sam došao, on je imao znak. On je polagao ruke na bolesne i oni su ozdravljivali, on je otkrivao tajne srca, ali ne zbog toga da bi rekao, vidite što ljudi, što ja mogu napraviti, aj dođi ti malo, aj dođi ti malo, ne, ne, ne. On je to radio zbog toga jer je znao da će tom privući pažnju te šačice izabranih koje je on morao skupiti. I onda kada je sve to mnoštvo bilo tamo, on je počeo govoriti riječ. Jednog dana on je ustao i rekao, ako ne jedete moje meso i ne pijete moje krvi, ne možete imati udjela sa mnom. I 70-orica njegovih učenika, to nisu bili samo nekakvi prolaznici, ljudi koji su bili slučajno na tom jednom sastanku, to su bili učenici koji su ga određeno vrijeme slijedili. Oni su rekli, uf, teške su ove tvoje riječi, ne možemo ih prihvatiti. I otišli su. Ali pazite sad, na iznenađenje, kada je on gledao 12-oricu i Juda je bio među njima, i on je rekao, zašto i vi ne krenete za njima? Pazite što je Petar rekao. Kaže, i mi bi otišli, kaže, odnosno ne možemo otići jer samo ti imaš riječi ovoga života. Jer vi znate, možete zamisliti što je Petar. Petar nije imao pojma što je Isus rekao. Ali Petar je imao nešto što ona 70-orica nije imala. On nije imao u sebi te sjemenke, te dubine koje je dozivala dubinu. On je rekao, gledali smo tog čovjeka. Sve što je rekao, bilo je ispravno. Sve što je rekao, bilo je točno po riječi, onoj riječi o kojoj su nas učili naši očevi i naši svećenici i tako dalje. I to pomazanje koje je bilo na tom čovjeku ispunjava točno ovu riječ. Znači, Petar makar nije razumio što je Isus zapravo mislio tim riječima, on je znao da je vidio ispunjenje riječi u duhu Božem. I to je bio njegov temelj. On je rekao, gdje ćemo ići? Samo ti imaš riječi vječnog života. I na taj isti način nevjesta čini samo njegovu volju. Nevjesta bazira svoje vjerovanje na riječi. I kada ta riječ dođe i kada se ona obistini u duhu te riječi, onda mi znamo da je Krist manifestiran među nama. I to nije običaj, to nije tradicija, to nije poštovanje nekakvih pravila, već je to manifestacija Isusa Krista u tvom i mom životu koji nas spaja s njim. I kaže dalje, nitko ih ne može navesti da čini drukčije. Oni imaju tako, kaže Gospod, ili miruju. Kaže dalje, znaju da to mora biti Bog u njima koji čini djela ispunjavajući svoju vlastitu riječ. On nije završio sav svoj posao za vrijeme svoje zemaljske službe. Pazite što je brat Branham rekao. On, dakle Isus, nije završio sav svoj posao za vrijeme svoje zemaljske službe. Tako on sada radi u i kroz nevjestu. Posao koji on nije završio dok je bio tu, on sad završava u tebi i završava u meni. To nisam više ja, nego je to Krist, Isus koji živi u meni. To nisi više ti, to je Krist koji ispunjava svoju zemaljsku službu ovdje sada na zemlji. Ljudi, ako vi vidite tu nekakva pravila, ako vi vidite tu nešto gdje mi imamo neku tradiciju, neka pravila, onda se nismo razumjeli. Onda zavrtite ovu službu još jednom iz početka i vidite. Ne želim biti bezobrazan, samo vas želim ono potaknuti da vidite kako je to zapravo jedna ljubavna priča. Kako je to zapravo nešto što Bog potiče u nama. Nešto što jednostavno postoji u nama zbog toga jer smo mi rođeni ovdje na ovaj svijet na takav način. Zbog toga jer je Bog u određeno vrijeme zakazao sastanak sa nama i dao nam se objaviti i dao nam da smo mogli prihvatiti korektnu, pravu odluku i da smo se stavili njemu na uslugu, stavili njemu u ruke da je on mogao promijeniti naš život. Jer ako se sjećamo što kaže u Ezekijelu 36, on je taj koji je uzeo našeg starog duha, on je taj koji je uzeo to kameno srce, on je taj koji je dao novoga duha, on je taj koji je dao meseno srce, meseno u tom smislu, u pozitivnom aspektu, i on je taj koji je dao svog vlastitog duha.
Amen.
Mi smo samo morali reći, Bože, ja to želim.
Amen.
Bože, ja to želim. To je sve što smo mi morali napraviti. Onda je on došao i počeo nas naučavati, voditi, sazrijevati i tako dalje. I naravno, mi prolazimo kroz neke teške stvari ponekad u životu, znate zbog čega? Jer se taj stari, ovo tijelo nije otkupljeno i nikad neće biti otkupljeno. Čak u Korinčanima, 2. Korinčanima 5 kaže, ako mi umremo, naša nanovo rođena duša se sjeli u neko drugo tijelo. I ova braća i sestre koji su umrli, oni će uskrsnut u ustalom tijelu i mi ćemo, koji još živimo, preostajemo, mi ćemo doživjeti promjenu ovoga tijela, jer s ovim palim tijelom, koji je započet u grijehu, ne možemo ući u Božju dimenziju.
Amen.
Zbog toga nam ovo tijelo još uvijek radi neprilike.
Amen.
I ako mi ne slušamo riječ Božju, ako mi nismo dovoljno u duhu Božjem, što se ponekad može dogoditi, Bog nama stavi nešto na putu, da se mi sjetimo tko mi zapravo jesmo, da nas on može korigirati, da mi možemo ponovo reći, Bože, evo, pogriješio sam, Bože, jednostavno, ja nemam snage da pređem, da pobjedim to, ali znam da ako se ja stavim tebi u ruke, ti ćeš me provesti kroz ovu nepriliku i ti ćeš me oblikovati da ću biti zreliji, da ću biti više na tvoj lik. Ajmo ubrzati. Kaže ovako, on to zna, jer još nije bilo vrijeme za njega da učini određene stvari koje mora sada učiniti. Ali on će sada ispuniti kroz nevjestu taj posao koji je ostavio za ovo određeno vrijeme. Dakle, znate, to je ono što ja uvijek kažem. Ja želim imati nekakav cilj u životu. Ja želim znati, evo sad sam na točki A i sad želim prvo znati gdje je točka B do koje moram doći i kako doći do te točke B. Ja želim imati cilj, ja želim imati neku viziju u svom životu. Ja želim biti motiviran doći negdje. I sada Bog kaže da je tu neki plan koji još nije ostvario i koji je ostavio za ovo određeno vrijeme. Bože, ja želim znati koje je to vrijeme. I znate, kad dođu nekad kritici i kažu ovo je loše, ovo je loše, ovo je loše. Ok, ljudi, ajte te vi meni recite onda. Ako mi znamo da je u Amosu 3.7 Bog rekao da prije nego što Bog nešto učini na zemlji, on će poslat proroka. Ako mi vidimo da je maslinovo drvo, znači Izrael, procvata u ovoj generaciji, ako to nije taj prorok, aj pokaži mi koji je onda prorok. Ko je taj koji će nam objaviti što je Bog smislio za ovo vrijeme, ako nije ovaj? Jer Bog je zapisao u svojoj vječnoj riječi, Bog je danas, jučer, uvijek isti. On se ne mijenja, njegovi principi se ne mijenjaju. I ako je on rekao da prije nego što će on napraviti nešto na ovoj zemlji, on će poslati proroka i taj će objaviti svojima, znači Božjima će objaviti Božji plan. Ajmo pogledat malo u povijest. 46. godine anđeo je došao bratu Branhamu. Pozvao ga, odnosno došao kad je brat Branham otišao moliti tu svoju spilju i on mu je došao i dao mu poslanstvo iz kojeg je došlo da je naravno pored tih znakova koji su mu dani, dakle na kraju završilo na to da nam je bio objavljen Božji plan. Što se događalo u to vrijeme? U to vrijeme Izrael još nije postao država. U to vrijeme, na tom području Izraela još je bila vladavina Engleske. Još su oni imali protektorat, odnosno Izrael, Palestina tadašnja, još je bila pod njihovim protektoratom. I u 47. godini, kada je Izrael ustao u 46. godini i u isto vrijeme kada je Bog poslao svog proroka na njegovu misiju, Bog je ostvario uvjete da su na tlu Izraela dogovorili nastanak nove izraelske države. I onda je trajalo godinu dana da je u maju, 14. maja, odnosno 1947. godine, Izrael proglasio nezavisnost. Ali tada je prorok već bio na bojnom polju. Tada je prorok već bio i imao svoj znak, prvi znak. I skupljao ljude da čuju šta je Bog pripremio u oči ove velike promjene na ovoj zemlji, u ovome čovječanstvu. Da bi onda u 48. čak i Ujedinjeni narodi, odnosno Liga naroda, u to vrijeme priznala Izrael kao samostalnu državu i tako dalje. Ali to nije slučajnost. To nije slučajnost. To je ispunjenje Božje riječi koje kaže prije nego što će Bog nešto napraviti na ovoj zemlji. Bog je rekao, ja ću vam poslati proroka. Vi ste moji. Ja ću vam objasniti. Ja ću uzeti vas kao mog malog sinka i reći, evo sine, sad da znaš, samo da znaš što će se dogoditi. Dogodit će se ovo i ovo i ovo i ovo. Da, tatice. I možda meni, kao malom sinčiću, u prvo vrijeme, u prvom trenutku, sve stvari još nisu bile jasne. Ali taj tata je još uvijek tu. I taj tata još uvijek daje otkrivenje da mi možemo vidjeti kako su ovi moderni događaji postali jasni proročanstvom. Ovih modernih događaja mi ne bi mogli razumjeti ako ne bi bilo prvo proročanstva da ih objasni. I taj Bog je slao proroka koji je nosio proročanstvo da mi, ljudi, ovoga trenutka, ovoga časa, možemo shvatiti ove događaje. Zbog čega? Zbog toga da se možemo kao nevjesta Isusa Krista postaviti u pravu poziciju. Zbog toga da možemo prepustiti samoga sebe riječi i duhu Božjem, da on može manifestirati samoga sebe, svoju namjeru, svoj plan za ovaj trenutak. Jer ovaj svijet ide svojim pravcem, ali Bog ide svojim pravcem. I ovaj svijet ide svojim pravcem. I to je ono što mene najviše oduševljava. Znate, ono trenutak kad je teško, kad misliš da sve ide negdje nizbrdo ili da ti baš nešto ne krene. Znate čega se najčešće sjetim? Da je sve pod Božjom kontrolom. Koliko meni izgledaju stvari strašne i što se sad to događa i kako, ali sve je pod Božjom kontrolom. đavo radi neprilike, ali znajte nešto, Bog dozvoljava da đavo radi neprilike. To je pod njegovom kontrolom i ništa se ne može dogoditi u tvom i mom životu da Bog to nije dozvolio. Da Bog nije to orkestrirao. Tako da đavo na kraju može uzeti i moj vlastiti život. Pa ljudi, na kraju krajeva mi jedva čekamo da se to dogodi, zar ne? Da završimo s ovim Sotoninim Edenom i uđemo u nebesko prostranstvo gdje nas čekaju naši prijatelji, naši drugovi, naša braća i sestre. Gdje ćemo zajedno sačekat, u tom slučaju, Kristov dolazak. Sve je pod Božjom kontrolom. Imamo pomalo završiti. Imam još ovoga, još jedan dio citata iz propovjedi osobi nesavršenog čovjeka iz 62. godine. Kaže, Sveti Duh, Krist u osobi Svetoga Duha dolazi na vas u istinskom krštenju Svetim Duhom. Dakle, to nisu samo darovi, to nije samo govorenje jezicima, to je istinsko krštenje Svetim Duhom. I vi pazite, što donosi istinsko krštenje Svetim Duhom? Opet se sjetimo Ezekijela 36. Ono nas navodi da ispunjavamo sve Božje odredbe, odnosno cijelu Božju riječ. Dakle, krštenje Duhom Svetim nije samo govorenje u jezicima, ako dam najjednostavniji primjer, već istinsko krštenje Duhom Svetim dokazuje se na taj način da mi živimo ovu riječ, da Bog manifestira svoju riječ kroz nas. I kaže dalje, i vi dobivate sve ove vrline zapečačene u vama. Tada Bog živi u šatvoru nazvanom građevina, živi hram ili mjesto stanovanja živoga Boga. Gdje danas u 2015. godini Bog prebiva ovdje na zemlji? Pitanje. U tebi i u meni. To je njegov šator. To je šator gdje on prebiva. Da li kaže, ako uzmete krv iz čovjeka, on je mrtav. Zatim, jedina stvar koju možete učiniti je da stavite drugu krv nazad u njega, ako će on živjeti ponovo. A sada mi postavimo krv Krista Isusa unutra. I to donosi vjeru Isusa Krista, vrlinu ili snagu Isusa Krista, znanje Isusa Krista, uzdržljivost Isusa Krista, postojanost Isusa Krista, pobožnost Isusa Krista, bratsku ljubav Isusa Krista i ljubav Božju, koja je Isus Krist. Evo, danas smo dali naslov ovoj propovjedi život znaka, odnosno život znak. I to je ono što zapravo gdje nas Bog dovodi. U život znaka. Znate, kada će onda ljudi htjeti živjeti, odnosno vidjeti Isusa Krista. Znate, ako ljudi, sad ovo će ponovo činjeti se možda nekome bogohulno, ali neka. Ako ljudi danas žele vidjeti Isusa Kristusa živoga, onda ga mogu potražiti samo na jedno mjesto. I to je u nevjesti njegove. U Kristovoj nevjesti. Upravo smo čitali. To je njegov šator. Tu on prebiva. On se naselio, pečačen je Duhom Svetim, znači da je Božji Duh sam ušao u tebe i u mene, jer on želi i voli prebivati u nama. I ajmo završiti sa tim. Znate, ponekad đavo dođe i ti nisi vrijedan, vidi kakav si, ove stvari. Ajmo polako riješiti te stvari. Jer je Bog sam dao tu odluku. Bog sam je izabrao da želi prebivati u tebi i u meni. Naravno, ja želim svoj život u potpunosti predati njemu. Ja ne želim da bilo što stoji između njega i mene. To je moja želja. Ja želim da je bilo što što se njemu ne sviđa uklonjeno iz mog života. Zbog čega? Da bi se on ugodno osjećao u mom životu. Ali odluka da on želi živjeti u meni nije bila moja. To je bila najprije njegova. Ja čak nisam znao da Bog postoji. On mi je rekao, evo, tu sam. I ne samo tu sam. Ja želim biti s tobom. Ja želim živjeti s tobom. Ja želim da smo ti i ja jedni. To je bila njegova odluka i to je bilo nešto što je on započeo u mom životu. I znate što Biblija kaže? Sve ono što je Bog započeo, to će on i dovršiti. I jedna stvar koju želim, sa kojom vas želim ostaviti je samo još to. Imamo povjerenje u Boga. Napravimo s naše strane sve što možemo. Ako znamo da postoji u našem životu nešto što bi moglo Bogu smetati, možda je to neka stvar koju si pokušao izbaciti već nekoliko puta iz svog života i ne možeš. I nećeš ni moći, jer ne može to čovječom snagom. Ali ako postoji nešto tako u tvom životu, onda dođi do Krista i kaži: Bože, ja želim biti jedno s tobom. Ja želim živjeti svaki trenutak svog života s tobom. I ti znaš da postoji ta stvar u mom životu i ja znam da ta stvar remeti, odnosno kako se kaže, taj naš međusobni odnos. Ja nemam snage to izbaciti iz mog života. A ti si svemogućan. I znate, ono što je nama Bog dao, on nam je dao slobodnu volju. I sve što je potrebno je samo da mi našom slobodnom voljom kažemo: Bože, ja sam odlučio, to je moja slobodna volja, da ne želim više toga imati u životu. I kad mi svojom slobodnom voljom Bogu otvorimo vrata i predajemo tu stvar, onda će on doći i uzeti je. Zbog čega ponekad Bog neke stvari ne uzima iz našeg života? Znate zbog čega? Jer mi našom slobodnom voljom te stvari ne želimo dati.
Amen.
I on je gentleman, on neće ići preko naše slobodne volje. On nam ju je i dao zbog toga da mi nju vršimo. Ali kad ja odlučim jednom: Bože, ovo mora ići iz mog života. Gotovo, ja sam odlučio, to je gotovo. Nemam snage. Ali dajem tebi punomoćnost, dajem tebi autoritet da ti to napraviš, jer si ti svemogućan i ti to možeš napraviti. E onda on dolazi i kaže: uzima. I onda smo mi oslobođeni. Onda mi možemo biti u potpunosti jedno s njim. I ako ima neka poruka ovoga dana, iz ovoga sveg što smo danas čuli, je to: znajte da Bog želi više biti jedno s vama nego vi želite biti jedno s njim.
Amen.
Znajte da je on vas izabrao, ne vi njega. Znajte da je on svemogućan. Sve što može postojati između vas i njega je samo vaša slobodna volja. Ali kada vi, kada ja svojom slobodnom voljom njemu otvorim širom vrata svog života i svog srca, e onda on ulazi i on preuzima i on nas zapečaćuje i to je završena priča. Jer što kaže riječ Božja? Ne žalostite Duha Svetog sa kojim ste zapečaćeni do kada? Točno to. Znači, kao što je brat Branham rekao, ne do, do novog preporoda, ne do novog, ne znam, nekakvog nove misije ili što god, već do otkupljenja. I to je to što nam je Bog dao i eto. Znate, jedna stvar je da možemo biti radosni da imamo našeg ženika koji nas tako voli. Jer kada pogledamo kakvi smo mi nekada bili i on nas je volio u onom stanju kakvi smo mi tada bili i on je bio spreman u takvom stanju kakvom smo mi bili umreti za nas. Znate, svako od nas, kao što Biblija kaže, ja mislim da je to u Rimljanima 5, svako možda bi se mogao naći netko koji bi dao svoj život za jednog dobrog čovjeka, ali ne za lopova. ali mi smo svi bili lopovi.
Amen.
I Isus je došao i dao život za nas dok smo mi još bili lopovi.
Amen.
E nemojmo zaboraviti da imamo takvog ženika. Zato nemojte posustajati, imajte hrabrosti, idite do kraja, nemojte ništa zadržati za sebe, predajte mu sve. Sve što će opstati kada ovaj svijet dođe pod sud, sve što će opstati, opstat će duše na novorođenih ljudi.
Amen.
I sve što mi odnosimo na drugi svijet, naša draga sestra Mileva ostavila je stan, ostavila je svu svoju, ako je imala nešto ušteđenog novca, ostavila je to. Ali znate što je prenijela na drugu stranu? Svoj u Kristovoj krvi rođen Kristov karakter.
Amen.
To je jedina stvar koja vrijedi, to je ona stvar koju je ona prenijela na drugu stranu. I to je jedina stvar koja će preživjeti, ako smijem tako reći, na ovome sudu. Jer znate, evo, zadnja misao, što Biblija kaže? Da sud Boži počinje u kući Božoj. Kaže još da prije kraja Bog će potresti nebo, znači nas vjernike, i potresti će ovu zemlju. I otpast će sve što može otpast. Odnosno, održat će se samo ono što se može održati. I to je Kristov karakter. I kad kaže da sud Boži počinje u kući Božoj, to smo ti i ja. Svaki dan dolazeći pred Boga i dobrovoljno sebe davati na sud ove riječi. Zbog toga je brat Branham rekao da nevjesta neće biti suđena s druge strane, jer je ona prosuđivana već na ovoj strani. Mi dobrovoljno u molitvi dolazimo Bogu i kažemo: Bože, uzmi ovo iz mene, Bože, mijenjaj me, Bože, ja želim biti bolji čovjek. Na osnovu ove riječi i duha mi dnevno sebe stavljamo na sud Boži. I kad nas on oblikuje u svoj potpuni karakter i odnosi na drugu stranu, Krist neće biti suđen na drugoj strani. Hoće li biti suđen Krist na drugoj strani? Neće biti. I ako smo mi Krist, ako smo mi dio njega, onda ne možemo biti suđeni. I to je jedina stvar koja će opstati. Ja bih vas zamolio da ustanemo, da pognemo glave. Dragi nebeski Oče, tako smo ti zahvalni za ovu riječ, za tvoga duha, Gospode, za poruku ovoga časa, Gospode, za tvoju manifestaciju među nama, Gospode, za svaku spašenu dušu, Gospode, koja je primila riječ, koja je primila pomazanje tog duha, koja je primila krštenje Duhom Svetim, Gospode. Zahvaljujemo ti za svu braću i sestre, Gospode, i za sve ono što si napravio među nama, Gospode, i hvala ti za svakog dragog brata i za svaku dragu sestru, Gospode. Daj nam hrabrosti, daj nam odlučnosti, Gospode, da jednostavno svakog trenutka našeg života hodamo s tobom i hodimo u tvojoj riječi i u tvome duhu, Gospode, i manifestiramo tvoj plan, ono što si pripremio za ovu zemlju u ovom času u kojem živimo. I još jednom, Gospode, molimo te za našeg dragog brata Dragomira, Gospode, i za sve bližnje naše sestre Mileve, Gospode, da im ti daš hrabrost, da im ti daš, Gospode, ohrabrenje, Gospode, da bi unatoč ovom teškom trenutku, Gospode, vidjeli, kako kažu, Gospode, svjetla na kraju tunela, Gospode, a to je to da će vrlo brzo doći vrijeme kad ćemo se svi ponovo ujediniti. I to ujediniti za uvijek, Gospode. Gdje neće biti više rastanka, gdje neće biti više plača, gdje neće biti više tuge, gdje neće više biti krivice, gdje neće više biti smrti, Gospode, ničeg. Mi te molimo to u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Evo, možete sjesti. Ne bih dodao, brat Uroš to kaže baš na lijep način i jednostavno, jasno. ali zanimljivo mi je primijetio da smo, ja mislim, zadnja dva puta mi propovjedali i pričali ovdje na temu počiniti od svojih djela. I vjerojatno brat Uroš što ne zna, ali Bog nam glašava i kad neku temu, kad nađete nešto u poruci da prorok puno puta kaže, onda je to bitno. Ako nađete nešto što možda kaže samo jedan put, možda nemojte ni vi od toga raditi nešto, naglašavati toliko, nego i to je problem kod nas ljudi, što kad puno puta nešto čujemo, onda mi reagiramo, da to znam, želim nešto novo, ali Bog ima razlog zašto neke stvari u poruci naglašava puno puta, ima razlog, ja ne znam koji je, zašto ovu temu, evo, naglašava, izgleda da mjesec dana zadnje pričam o tome, baš lijepo brat Uroš kaže o tome, i zanimljivo da sedmo crkveno doba, ili sedmi dan, kamo kaže, Bog je počinuo sedmi dan. I možda ova prethodna doba, prethodnih šest doba, je imalo razlog da se trude, da ulažu svoj napor i svoja djela, i zato toga imamo reformatore, jel' tako, oni su nekim svojim ljudskim naprezanjima pokušali nešto postići na Božem planu. U sedmom crkvenom dobu Bog pošalje proroka i daje da počinemo od svojih djela. Tako. I često razmišljamo i često mi kažemo da nas je Bog opravdao. Bog nam je oprostio grijehe, ali onda nekako možda ne kažemo to, ali imamo taj neki pristup, a ja sam sam sebe posvetio. I onda me Bog krstio Duhom Svetim. Ali Bog je odradio sve troje. I oprostio grijehe i posvetio. Na jednom mjestu prorok kaže da je on naš posvetitelj. Znači nisam ja svoj posvetitelj, on je naš posvetitelj. I ove ljude koje sretnete tu ili na kampu i vjernike, koje vam se čine tako divni ljudi i tako divni karakteri da bi mogli, ne znam, bez problema s njima živjeti, beskrajno šta ćemo i činiti, da ste ih sreli prije možda godinu, dvije, tri, pet, deset, ja mislim da ne bi ovako mirno sjedili da je on i mama iza leđa. Ja mislim da bi svako toliko bacili pogled iza. E sad, ima li ovako kad pričam s ljudima i kad kažem šta je od tih ljudi takvih, kakve ne bi voljeli sresti po noći u mraku ili tako, oni se ne hvale, mi se ne hvalimo time jer to nije za hvalit se, ali od takvih ljudi Bog je napravio ono ljude koje sam rekao na početku, kojih ovaj svijet nije dostojan. E sad, na koji način je Bog to napravio? Jesu li oni uzeli neku psihološku knjigu i nekih, ne znam, pet koraka za postati dobar čovjek, ili tri koraka za postati dobar muž, ili... Ne. Nego oni su čitali jednu knjižicu, neku isprekidanu gramatiku, nešto što ti moraš se koncentrirati, moliti da razumiješ odlomak za odlomak. I nešto što izgleda ovako ludo svijeto. Što kažu, pa što ne možete ispraviti te greške, pa tamo piše i, evo, tu piše bez. Bog je izabrao da kroz to promijeni te ljude. I oni su jednog dana, i oni su jednostavno zaboravili griješiti. Jednostavno, kad ih pitate kako, kad se to desilo, možda i ne znaju trenutak, ali nešto se promijenilo. E sad, da odete na neke druge zajednice, onda bi vidjeli da tamo imate psihologiju, a ne promjenu. Oni vas uče da kontrolirate svoj karakter. Ja sam, onako, znati želje, poslušao jednu propovijed, ili dio propovijedi od nečega što bi trebalo biti najbliže poruci. Jer je prorok nekad propovijedao u toj denominaciji prije. Kaže, ajde, me zanima me šta oni pričaju. I poslušao sam i onda propovijed ide nekako ovako, kaže, kad ste ljuti, kad je svađa u kući, kad je nervoza, kaže, onda šta trebate napraviti? Onda kaže, da se smirite, uzmite psa i izvedite ga van u šetnju. Ja razmišljam da oni nemaju drugo, razumiješ, nego nauči kontrolirati svoj bijes. Jer ne mogu ljudima reći, čitaj nešto, bilo što, i Bog će te promijeniti. Znači, to i kad usporedite jedno i drugo, i zato svaki put se vratimo. Ako budete čitali ovo, Bog će vas promijeniti.
Amen.
Znači, to najteže je natjerat se da pročitaš. Što to znači da ti se spava, da beba plače, što god će smisliti neki način da ne možeš to pročitati. Ali kad tu uđeš i prođe, ne znam, par mjeseci ili jednog dana čovjek se probudi drugačije. Jednostavno, zaboravio je griješiti. Nema nikakvog napora. Počinuo je od svojih djela, sve ovo što brat Uroš govori. Tako da Bog ima razlog zašto naglašava nešto i poslušajte to, i ima nešto što Bog nama želi reći kad to ponavlja. Tako, Bog ponavlja neke stvari. Ako čitate psalme, David ponavlja o izlasku iz Egipta, ponavlja, stalno govori o tome. Zašto? Zato što Izraelci nešto tamo su propustili. I zato im Bog to ponovo kaže. Ajmo otpjevati par pjesama. I zahvaljujemo bratu Urošu i ne znam, ja bih volio da je on negdje bliže i dobro govori hrvatski.
Oh.
gost je dok je nevjesta tu, ali tako? I dio nevjeste je tu, pa iskoristite priliku da se rukujete, da se ispričate malo i neka Gospod blagoslovi. Amen.